Oikein hyvää huomenta. Kysymys on siis valta-asetelmista, jotka alkavat rakentua jo pienten lasten, tyttöjen ja poikien keskuudessa. Ja lapset siis rakentavat näitä hierarkioita itse, eivätkä aikuiset välttämättä huomaa mitään. Ja näin nämä hierarkiat saavat vahvistua aikuisuuteen asti, jolloin niitä on sitten jo vaikeampi purkaa. Ja tästä me puhumme nyt. Oulun yliopistossa on menossa Suomen Akatemian rahoittama 5-vuotinen tutkimushanke, jota sinä akatemiatutkija Tuija Huuki johdat. Ja otsikkona teillä on alakouluikäisten seurustelunomaiset suhteet. Ja me puhutaan nyt 4-5-6-luokkalaisista, noin 10-12-vuotiaista lapsista. Se on se ikä, jolloin lapsia alkaa kiinnostaa vastakkainen tai sama sukupuoli seurustelumielessä. Ja tähän tutkimukseen saa Tuija Huuki pitänyt opettajakoulutettavien ja tohtoriopiskelijoiden kanssa työpajoja lasten kanssa. Eli te olette saaneet kuulla, mitä lapset itse kertovat näistä seurusteluasioista. Te olette viettänyt 80 tuntia lasten kanssa taidelähtöisissä työpajoissa, niin kerrankin nyt siis kuuluu lasten oma ääni akateemisessa tutkimuksessa.
Joo, kyllä. Mikä ei siis sinänsä ole ihan itsestään selvää, että siis tutkimuksessa tulee ilmi se, mitä lapset itse ajattelee ja mitkä on heidän omat ajatukset ja kokemukset. Ja jos ajattelee vielä näitä jotenkin näitä kaverisuhteiden haasteita ja seurusteluomaisia suhteita, niin ne on hirveän herkkätuntoisia, hirveän vähän puhuttuja aiheita sillä lapsuudessa. Ne on semmoisia, mitkä voi tuntua nololta, niitä voi olla tosi vaikea sanottaa. Siinä sisältyy paljon tabuluonteisuutta. Ja tosiaan meidän tutkimusryhmä sitten järjesti lapsille viime syksynä tämmöisiä taidelähtöisiä työpajoja ja sitten kuvataiteilija veti nämä työpajat ja sitten me oltiin siellä niin kuin tutkijat enemmänkin avustajan roolissa ja kärpäsenä katossa. Ja tarkoituksena oli siis tutkia sitä, että miten tämmöiset taidelähtöiset aktiviteetit voi auttaa lapsia tunnistamaan tämmöisiä kaverisuhteiden ja seurustelunomaisten suhteiden tämmöisiä piiloisia, vähemmän näkyviä hankauksia. Ja että miten niitä voisi lapset kommunikoida sitten tälleen luovilla aktiviteeteilla ja taiteen keinoin. Mutta sitten me katsottiin myös, että mitä piilossa olevia potentiaaleja ja kapasiteetteja lapsissa yleensäkin on ja annettiin heidän sillä lailla, pistettiin ja tutkiin niitä asioita.
Mm. No millainen on alakouluikäisten käsitys siitä, että mitä on seurustelu?
No yleensä jos ajatellaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, joilla näitä enemmänkin alkaa sitten jo pikkuhiljaa orastavasti ilmenee, niin enemmänkin se on sellaista yhdessä olemista. Ei sitä sillä tavalla välttämättä havaitse. Se on hengailua tai tietoa, joka kiertää siellä lasten keskuudessa, että vaan todetaan, että no nämä nyt seurustelee tai nämä seukkaa. Ja näin, että no miten ne sitten oikeastaan ilmenee, niin tytöt sanottaa sitä monesti niin, että he haluaisivat poikien kanssa sitten tehdä vaan hengailla yhdessä ja tehdä tämmöisiä kivoja asioita, rauhallisia asioita ja puuhastella yhdessä tämmöisiä arkipäiväisiä asioita, mutta sitten joillakin pojilla siihen sitten sisältyy tämmöistä häiritsevää toimintaa tai riehumista tai tyttöihin kohdistuvaa härnäämistä ja sillä tavalla siitä tulee hyvin monimutkainen sekoitus tämmöisiä mukavia asioita ja sitten niitä ahdistavia ja häiritseviä asioita.
Mm. No te olette nyt saanut tämän aineiston kerättyä kasaan ja olette aloittanut analyysivaiheen, niin mitä Tuija Huuki voit jo nyt todeta, että millaisia ne on ne valta-asetelmat, mitä lapset keskenään rakentavat?
Mm. No ne voisi luokitella silleen karkeasti niin kuin tyttöjen keskinäisiin tämmöisiin häiritseviin suhteisiin, sitten poikien keskinäisiin tämmöisiin häiritseviin suhteisiin ja sitten näihin tämmöisiin poikien ja tyttöjen välisiin suhteisiin. Ja jos ajatellaan tätä tyttöjen keskinäistä tämmöistä niin kuin häirintää, niin se monesti keskittyy tämmöisen kauneuden ympärille ja näyttävyyden. Jotkut tutkijat puhuu jopa kehollisesta tuotteistamisesta ulkonäköön tämmöisiin asioihin, piireihin, joihin on päässyt. Ja sitten tytöt alkaa niinku keskenään jäsentää sitten semmoisia hierarkioita, että on ne, jotka määrittää itsensä näiden kautta, että miltä näyttää ja kuinka näyttävä on ja miltä nimenomaan näyttää poikien silmissä. Ja sitten ne, jotka eivät. Ja sitten siihen sisältyy paljon tämmöistä jännittävyyttä ja ollaan isompia kuin oikeasti ollaan ja näin. Ja sitten jos mennään poikien välisiin suhteisiin, niin se sitten taas muodostuu enemmänkin tämmöisen niinku siihen, että mitä se semmoinen perinteinen poikuus tai maskuliinisuus on tämmöisen vahvuuden, voiman, kovuuden tai rohkeuden ympärille. Ja sitten niiden kautta boostataan sitä omaa asemaa sillä, että uskaltaa ja on semmoinen tosi poika. Ja siinä sitten tämmöinen homofobia on hirveän vahva, että pyritään leimaan tiettylaisia poikia, jotka ei täytä näitä kriteerejä, niin sitten jotenkin niin kuin nössöiksi tai homoseksuaaleiksi tai näin. Ja sitten vielä nämä seurustelunomaiset suhteet, tai oikeastaan tyttöjen ja poikien väliset suhteet, missä mä nimenomaan keskityn näihin tämmöisiin seurustelunomaisiin suhteisiin. Että jos ajatellaan tyttöjä, että tytöille se on nimenomaan semmoinen hauska sekoitus, hauskuutta ja juuri sitä häirintää. Että se yhtäältä tuo valtaa siellä tyttöjen keskuudessa, mutta samalla se tekee haavoittavaksi, koska pojat sitten vetää överiksi monta kertaa ja tytöt kokee, että heillä kontrolli menee siinä, että he ei tiedä, mitä heille tapahtuu, että he ei haluaisi, että siinä mennään jotenkin niin pitkälle tai niin rajuun se toiminta, mihin pojat sen joskus vetää. Ja sitten pojille on leimallista se, että poikien jotenkin käsittelykyky ja se sanallistaminen on tyttöjä heikompi näissä asioissa ja he sitten vetää överiksi tai ei jotenkin osaa olla nätisti. Mutta merkille pantava tässä on se, että on merkittävä osa lapsia, jotka kuitenkin, puhuttiinpa seurustelunomaisista suhteista tai ihan kaverisuhteista, niin kuin lapset itse nimittää, että monet haluaisi kuitenkin vaan olla kavereita. Että se on siinä, että haluttaisiin viettää aikaa yhdessä ja olla kavereita.
Mutta monenlaista ryhmäpainetta näissä, niin kuin kaikissa näissä suhteissa, mitä luettelit, että se on tietysti paine olla suosittu ja putoaako sitten hierarkiassa pohjimmaiseksi ja millaista mallia pitää ottaa. Miten nämä nelos-vitosluokkalaiset lapset yleensä reagoivat, kun te siellä työpajoissa aloitte puhua seurusteluasioista?
Silloin kun lasten kanssa aluksi alkaa käsitellä näitä asioita, niin huomaa, että se on aihepiiri, josta ei puhuta. Ja se ilmenee monesti semmoisena hermostuneena hihittelynä. Ja te ei oikein tiedä, miten suhtautua. Lapset on todella hämmästyneitä siitä, että aikuinen tulee vaan ja pistää kissan pöydälle ja alkaa jutella niistä asioista. Mutta sit kun niistä jotenkin puhuu sille avoimen ennakkoluulottomasti ja on kiinnostunut siitä jotenkin siitä heidän kokemusmaailmastaan, niin arkisista pienistä asioista, mutta ei liian vakavamielisesti, niin kyllä lapset sitten avautuu ja alkaa puhua. Ja kyllä hyvin nopeasti sillä pinnalla on myös sen aikuisen keskustelukumppanin nälkä. Että kyllä sitten ne parot lähtee sieltä aukeamaan.
Että he ovat hyvin hämmentyneet aluksi, että tällaista nyt, että aikuinen on kiinnostunut tällaisista asioista. Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua, sä tosiaan johdat tyttöjen taloa. Se on sellainen vapaa-ajan viettopaikka, kokoontumispaikka, neuvontapaikka ja teille tulee tyttöjä 10-vuotiaasta lähtien ylöspäin, niin kuinka tutulta tämä kuulostaa, mitä tässä Tuijon kanssa just äsken puhuttiin, että lapset eivät ole tottuneet siihen, että saavat keskustella näistä asioista aikuisten kanssa, että on sellainen aikuisen kuuntelijan nälkä.
Joo, kyllä se kuulostaa ihan tutulta. Tyttöjen talolle tosiaan voi tulla 10-29-vuotiaita tyttöjä, nuoria, naisia erilaisissa elämäntilanteissa ja voi tulla ihan harrastamaan ja saamaan ystäviä. Tulee paljon yksinäisiä tyttöjä just nimenomaan meille ja voi tulla sitten, jos on kokenut seksuaaliväkivaltaa tai kokee yksinäisyyttä, masennusta tai sitten meiltä saa myös seksuaalineuvontaa ihan aikaa varaamatta ja järjestetään myös tämmöisiä seksuaalikasvatustuokioita. Ja ihan kyllä kaikessa tulee kyllä näkyviin se, että on nälkä nuorilla jutella, saada aikuinen, joka kuuntelee, ymmärtää, haluaa ymmärtää, on läsnä. Ja usein on myös niin, että ei ole semmoista aikuista kotona. Ja sitten joskus on tietysti niin, että vaikka onkin, niin sitten on joitain asioita, mitä on kiva jutella jonkun vieraankin aikuisen kanssa, koska siihen nuoruusvaiheeseen kuuluu tietenkin myös se itsenäistyminen ja jo erillisyyden ottaminenkin sinne perheeseen. Mutta tietenkin kyllähän se on niinku kaiken ajan, että se luottamus lähti syntymään siellä lapsuudessa siellä kotona, että sitten kun tulee vakavia asioita ja että niistä asioista uskaltaa kotona myöskin puhua ja se voisi saada siihen apua. Niin. Ainahan näin ei tietenkään ole. Mutta myöskin meillä on kokemusta just kanssa näistä seksuaalikasvatuksista, että joita järjestetään meillä aina niin kuin tytöille ja pojille erikseen, että se myös tukee sitä semmoista luottamuksellista ilmapiiriä. Ja kun sinne tulee ulkopuolinen ammattilainen keskustelemaan asioista nimenomaan dialogisesti ja lähdetään niistä nuorten kysymyksistä liikkeelle, niin kyllä todella paljon nuoret juttelee ja haluaa jutella niin tytöt kuin pojatkin, että ei ole mitenkään sillä tavalla, että jotenkin pojat juttelisi vähemmän tai että on halua ja tarvetta ja tosi fiksuja ja ihania nuoria on kyllä myös tosi paljon.
Ja sitten jotenkin semmoista ristiriitasta on myös se, että tutkimusten mukaan reilusti yli puolet tämän ikäisistä lapsista kokee, että heillä ei ole ketään aikuista, kenelle puhua ja kenen kanssa puhua tämän aihepiirin, niin kuin kaverisuhteiden hankauksista, tämmöistä seurustelunomaisista asioista ja seksuaalisuudesta. Ja mikä on siis se ristiriita tulee siitä, että kuitenkin niin kuin, jos kysytään melkeinpä millä tahansa mittarilla niin kuin lapsilta, että mikä on teille tärkeintä elämässä esimerkiksi koulussa. Niin aina siellä kärkikolmikossa on se, että olisi kavereita, että ei kiusattaisi, että saisi olla turvassa. Mm. Että se on lapsille tärkein asia melkein elämässä ja silti niin kuin ei ole ketään, kelle puhua. Että siinä on todellakin meillä aikuisilla niin kuin semmoinen hoksaamisen paikka.
Joo, ja kyllä se vaatii semmoisia tuntosarvia, että jos tosiaan vaan kysyy, että no olisi koulussa kivaa, niin kyllähän se vastaus yleensä, että joo, että aika helposti voi mennä ohi isoja asioita sitten.
Kyllä, ja opettajakaan ei ole se, joka aina pystyy kaiken näkemään, mitä välitunnilla tapahtuu ja mitä siellä pinnan alla poreilee, koska nämä ei ole niin ilmeisiä nämä häirintätapaukset lasten keskuudessa. Et varmaankin on niin, että suuri osa näistä lasten kaverisuhteista on ihan tasavertaisia ja kaikki menee ihan ok, mutta sitten nämä tällaiset suosioon perustuvat hierarkiat ovat kenties vieläkin tavallisempia, niin millaiselle negatiiviselle toiminnalle nämä hierarkiat antavat mahdollisuuden? Mitä niistä seuraa?
No, suosiojärjestelmäthän alkaa niin kuin kehittyä sillä lailla, että kun maailma on pullolla eroja, että on sinistä ja punaista ja ne on vain eroja, mutta siinä vaiheessa, kun niitä eroja aletaan laittaa paremmuusjärjestykseen. Eli erot ei olekaan enää pelkkiä eroja, vaan lapset alkaakin asettaa näitä niiden avulla niin kuin itseä ja toisiaan niin kuin hyviin ja huonoihin, hyväksyttyihin ja ei-hyväksyttyihin. Eli jotain vaikka harrastusta aletaan pitää arvokkaampana kuin jotain toista harrastusta tai toimimisen tapaa. Et esimerkiksi juuri ne, jotka on mukana tyttö- ja poikakaverikuvioissa, että olisi jotenkin parempia kuin ne, jotka ei, tai pitkät hiukset on tytöllä arvokkaammat kuin lyhyet hiukset, tai violetit lenkkarinauhat on paremmat kuin keltaiset tai mustat. Ja et silloin niin kuin lasten, tästä seuraa se, että lasten niin kuin välille alkaa syntyä arvojärjestyksiä, jossa jotkut on alempiarvoisia ja toiset on sitten ylempiarvoisia, joihin kun ne kiinnittyy lapset sitten näihin parempiin juttuihin ja asioihin ja väreihin ja mihin ikinä. Ja sitten tähän liittyy se semmoinen ikävä juttu, että silloin sitä omaa paikkaa siellä arvojärjestyksessä ja sen oman lähipiirin paikkaa siellä arvojärjestyksessä pitää alkaa tavoitella toisten kustannuksella. Eli painaa itseä heikompia alas ja puustata sillä tavalla sitä omaa paikkaa. Ja että mitä enemmän tämmöistä itseä heikompien painamista tapahtuu, niin sitä enemmän alkaa esiintyä sitten erilaista tämmöistä toista vahingoittavaa toimintaa. Sitten nämä arvojärjestelmät vahvistuu ja syntyy suosiojärjestelmiä, jotka asettaa vielä enemmän paineita sitten kamppailla vallassa. Ja sitten kun se kehä saa kehittyä rauhassa ja ei kukaan sitä oikein näe, koska ne on niin, monesti niin piiloisia, niin sitten me ollaan hirmu helposti näissä kiusaamisen jatkumoilla jo. Silloin kukaan ei saa enää olla ehkä rauhassa. Että kaikkia on jollain tavalla varottava ja suojeltava selustaa ja joutuu olemaan varovainen kaikessa mahdollisesta, miten pukeutuu ja kelle puhuu, miten kävelee, mitä syö. Et niiden tämmöisten suosiojärjestelmien kehittymisessä kannattaisi myös aikuisten olla tosi tarkkana ja tunnistaa niitä ajoissa ja ohjata.
Että semmoinen lapsen päässä takova kysymys, että kelpaanko minä, niin se kuvaa aika hyvin sitä tilannetta ja varmaan myös siellä tyttöjen talossa sit tytöillä on se kysymys, että olenko minä riittävä tyttö, olenko oikeanlainen?
Kyllä, se on varmaan semmoinen yksi yleisimpiä just, että kelpaanko ja olenko normaalia ja jos semmoista kokemusta ei tuu syystä tai toisesta, että kelpaan ja olen hyvä, niin kyllähän se on hirvittävän vakava asia, jota toki voidaan sitten paikata monessa kohdassa elämässä ja saada toisia kokemuksia ja se tilanne voi muuttua, mutta semmoinen totaalinen niin kuin arvottomuuden kokemus tämmöisessä tilanteessa on kyllä on tosi haitallinen. Me ollaan meidän taustajärjestö Tyttöjen talon on Helsingissä entinen Kalliolan nuoret ry ja me muutettiin just nimi Loistosetlementti ry:ksi. Ja tämä tulee nimenomaan tämä nimi tästä loistosta, koska ajatuksella takana on, että jokainen nuori saisi loistaa omana itsenänsä ihan sellaisena kuin on. Ja jotenkin se vaatii niitä aikuisia, jotka näkee ja on paikalla ja on tuntosarvet herkillä kuulemassa, että mitä just siellä tapahtuu siellä lasten kesken ja nuorten kesken.
Ja se, että jos lapsi, tyttö tai poika joutuu kysymään jatkuvasti itseltään, että kelpaanko, niin sehän kertoo, että on jo jotakin häiritsevää tapahtunut. Hän ei ole saanut elää vapaasti lapsena sellaisena kuin hän on.
Näin on. Jos ajatellaan Me Too-tematiikkaa lapsuudessa, että miten se vaikka ilmenee, niin sitä pikkusen pitää niin kuin lähestyä lasten kohdalla aikuisiin verrattuna vähän laveammasta kulmasta. Et silloin, jos lapsi joutuu jollakin tavalla semmoisen katseen tai arvioinnin tai arvostelun tai puheen kohteeksi, jossa on semmoinen häiritsevä romanttinen tai seksuaalinen lataus, niin se on niin kuin lapsuudessa. Voi ajatella, että se on tämmöistä seksuaalista häirintää. Tai jos lapsi joutuu tosiaan arvioimaan itseään semmoisessa romanttisessa merkityksessä, että kelpaanko mä sille ihastuksen kohteelle tai toiselle sukupuolelle tämmöisenä, just tämmöisenä tyttönä tai tämmöisenä poikana. Semmoista, joka loukkaa niin kuin lapsen oikeutta tai rajoittaa lapsen oikeutta olla lapsi tai jotenkin niin kuin tutkia itse rauhassa avoimesti sitä, mitä kaikkea tämä nyt onkaan, tämä vaikka sukupuoli ja seksuaalisuus.
Ja tietysti sitten puhumattakaan, kun sitä rajojen rikkomista voi tapahtua sitten vielä paljon, paljon voimakkaammin ihan siellä kotona tai muualla tai niin sitten siinä kaveripiirissä, että ne on kaikki sellaisia kohtia, mihin niin kuin tarvitaan aikuisia puuttumaan tueksi ja avuksi. Ja tietenkin myös ne kiusaajat ja tarvitsee apua. Ja he on lapsia kaikki, jotka opettelee taitoja.
Niin, aikuista tarvitaan kuuntelemaan, mutta pystyvätkö lapset keskenään puimaan näitä asioita? Mikä käsitys teillä on, että voivatko tuollaiset 10-12-vuotiaat niin saada helpotusta esimerkiksi jonkin ahdistavan asian sillä, että he juttelevat toisille?
No, mä ajattelen, että kyllä ja ei. Että välillä kuulee aivan ihania tarinoita. Oma tytär kertoi omasta luokastansa, miten oli ollut joku pieni tilanne futiskentällä poikia ja tyttöjä kesken, ja hänellä jäi paha mieli. Ja toinen tyttö sanoi, että onko sulla jostain paha mieli. Ja sitten jotain oli tapahtunut, ja sitten tämä poika, joka siihen tilanteeseen liittyy, niin toinen tyttö sanoi silleen, että tällä tuli paha mieli, kun sä teit tällä tavalla. Ja sitten, että ai anteeksi, en mä tarkoittanut. Että joskus niin kuin, tapahtuu tosi helposti tämmöinen niin kuin, välien selvittely, mutta... Mutta monesti siihen tarvitaan muitakin, mutta jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että semmoinen lapsi, jolla on hyvä olo itsestä ja kokee, että hän on arvostettu ja tärkeä ja hänen kanssaan on myös puhuttu siitä, miten toiset on tärkeitä ja arvostettuja ja heillä on hyvä itsetunto, niin silloin se sujuu helpommin. Mutta sitten jos on semmoisia huonommuuden kokemuksia, että on mollattu, halveksittu, mistä ne ikinä on tulleetkin sekä kaveripiiristä että muualla, niin tietenkin sitten riski siihen on aina isompi.
Ja sitten tähän liittyy myös se, että myös tytöt oppii ja heille sallitaan enemmänkin se, että asioista puhutaan syvällisesti ja että niitä jaetaan siellä omissa ystäväpiireissä. Ja mikä harmi kyllä saa usein sitten semmoisen juoruilun leiman tai semmoisen tyttöjen ompelukerho taas menossa, vaikka kyseessä on ihan inhimillinen tarve jakaa mieltä askarruttavia asioita ja keskustella niistä, ja mikä on hirveän tärkeää etenkin silloin, kun on herkkätuntunen aihepiiri, johon ei ole keskustelukumppaneita niin välttämättä löydy niin aikuisista. Et poikia ihan samalla tavalla rohkaista puhumaan, ja yksi seuraus on se, että ne mieltä hämmentävät asiat sitten jää sinne kroppaan ja sitten ne purkautuu esimerkiksi häirintänä.
Puhumme siis seksuaalisen häirinnän alkujuurista, tai ainakin minä käsitän niin, että lapsuudesta se kaikki lähtee. Täällä ovat vieraina Oulun yliopistosta akatemiatutkija Tuija Huuki sekä Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua. Ja otetaanko vielä semmoinen tiivistys, Tuija Huuki, siitä, että jos joku on nyt vähän hämmentynyt, että miten tässä nyt voidaan puhua seksuaalisesta häirinnästä, kun me puhutaan alakouluikäisistä lapsista, että eivät hänen lapset nyt hyvänen aika itse ajattele ehkä vielä tällaisia seksuaalisia asioita, mutta toisaalta tällainen, että haetaan suosiota sillä, että onko mä nyt riittävän kaunis poikien mielestä, ja pojat hakee suosiota sillä, että saavatko he tyttöystäviä, vaikka seurustelusuhteet siinä vaiheessa ovatkin tämmöisiä ilmoitusluonteisia lähinnä, että nyt me seukataan, vaikka sitten todellisuudessa ei sen kummempaa tehtäisikään. Niin kerron nyt Tuehukin vielä se, että miten tämä lasten kokema seksuaalistyyppinen häirintä eroaa siitä, mitä se on aikuisten kesken?
No lapsuudessa se on varmaan juurikin sitä, että silloin kun joutuu arvioimaan itseä juuri niin kuin semmoisena jotenkin se ajatusten tai katseen kohteena, että olisinko minä potentiaalinen tyttöystävä tai poikaystävä. Silloin kun joutuu arvottamaan itseään niin kuin siinä seksuaalisessa merkityksessä jotenkin epämiellyttävällä tavalla, vaikka se ei oikein olisi ajankohtaistakaan, ja kokee paineita siitä, että pitäisikö munkin jo olla mukana näissä kuvioissa. Ja sitten siihen liittyy myöskin se, että me aikuisetkin tahtomattamme ja tullaan sitten asettaneeksi lapsille paineita. Esimerkiksi romantisoimalla lasten välisiä kaverisuhteita, että jo ihan vauvastakin nähtien näkee sitä, että kun näkee, että kaksi vauvaa niin on jossain köllöttelee lattialla, niin niitäkin jo niin yritetään joskus parittaa. Ja sitten lapset myös, se on samalla niin piiloviesti lapsille, sitten kun he kasvavat, että lapsen, tai siis tytön ja pojan välinen suhde ei voi ehkä olla muuta kuin romanttisesti latautunut.
Että jos tyttö ja poika kuhisee keskenään jotakin luokassa, niin opettaja saattaa sanoa, että no niin kyyhkyläiset, keskitytään nyt tähän opetukseen. Ja se on sitten tietysti kauhean kiusallista, että miten niin, että mehän vaan juteltiin.
Kyllä, että se ahdistaa lapsia tosi paljon.
Joo. Ja sitten sä kerroit Tuija siitä, että erässä taidepajassa niin nelosluokkalainen poika sanoi, että häntä ahdistaa ihan hirveästi se, että kun muut pojat yrittävät yllyttää häntä, että me puristaan tuon tytön takapuolta. Ja kun hän ei halua olla mukana tuollaisessa toiminnassa, mutta se poikien paine on niin kova, että me tekee nyt se, että ikään kuin jonkinnäköinen koe sille, että ootko sä nyt hyväksytty tähän porukkaan.
Mm. Todella monet pojat, ihan yllättävän monet pojat kokee, että heitä ahdistaa se, että minkälaisia vaatimuksia niin kuin tämä kulttuuri ja tämä maailma asettaa pojille. Että todella moni poika tulee sanomaan, että itse asiassa heitä rasittaa se, että pitää hypätä korkeammalle kuin haluaisi tai tehdä uhkarohkeampia temppuja kuin haluaisi. Ja, että he haluaisivat olla myös pehmeämpiä ja yhdessä pajassa pojat sanoivat, että jos heiltä ei vaadita mitään, niin he vaan on. He pistää villasukat jalkaan ja köllöttelee omalla sängyllä ja katselee teletappeja. Että sielläkin on se niinku tarve myöskin hyvin, hyvin siinä nopeasti pinnan alla niinku olla jotakin muuta kuin se suorittava kova boostaaja.
Kukkoilija. No tästä me päästäänkin sitten vähän seuraavaan näkökulmaan, eli et millaisia arvostuksia ja odotuksia tyttöihin ja poikiin liittyy. Ei pelkästään se, että mitä lapset ajattelevat, että millainen pitää olla tosi pojan tai tosi tytön, vaan mitä aikuiset ajattelevat näistä sukupuolirooleista. Että meillähän tämä ympäröivä kulttuuri pyrkii voimakkaasti juurruttamaan näitä normalisoituneita tyttöyden ja poikuuden malleja. Pojat ei saa itkeä, eivät saa olla haavoittuneita, sen sijaan heitä rohkaistaan ilmaisemaan aggressiivisuutta. Ja tämä on sinänsä niin kuin omituista, koska kuitenkinhan on niin, että jos ajatellaan ihmisiä, niin usein siis kaksi tyttöä voi olla keskenään erilaisempia kuin tyttö ja poika, että sukupuolten välillä on erilaisuutta enemmän kuin, tai sukupuolten niin kuin kesken vertailussa. Mutta miten nämä lapset teidän kokemuksen mukaan itse tiedostaa sen, että millaisia heidän pitäisi olla sukupuolensa edustajina?
No mun mielestä se on kyllä, tämä on hirmuisen mielenkiintoinen kysymys, että kuitenkin ne, jotka syntyvät tytön sukupuoleen tai vastaavasti pojan sukupuoleen, niin he joutuu peilaamaan itseänsä niin kuin erilaisiin todellisuuksiin just näiden arvostusten takia, sen takia, että miehen ja naisen historia on hirveän erilainen ja se rakentuu se identiteetti kyllä sellaisille tietynlaisille miehen ja naiseuden kuville tai siihen, että ainakin peilaa itseänsä sitä vasten niin kuin väkisinkin ja se on vaan se osa meidän identiteettiä. Ja jos näitä tyttöjä ja poikien välisiä kiusaamiskuvioitakin niin kuin ajattelee, niin kuinka paljon siellä on just sitä sitten milloin kenenkin tulkintaa, että mitä siellä tapahtuu, että jos tytöt ja pojat leikkii vaikka pusuhippaa, niin kyllä siinä varmaan ihan puoli ja toisen tapahtuu sellaisia rajojen ylityksiä, että yhtä lailla pojat kokee, että tytöt ahdistelee heitä ja taas pojat kokee, että pojat ahdistelee heitä, että tavallaan siinäkin se asia, että itse asia ei välttämättä sinänsä ole väärä, mutta siinä ainakin isot riskit, että siinä tapahtuu monennäköisiä rajojen ylityksiä, jos ei siellä ole selviä pelisääntöjä aikuiset läsnä, joten niin kuin paljon siinä on myös semmoista, että miten me aikuiset nähdään ja tulkitaan siellä, että mitä siellä tyttöjen ja poikien välissä tapahtuu ja mikä sitten se oikeasti on se kokemus siellä nuoren kohdalla.
Ja toinen on sitten se, että lapsilla on paljon niin sanottua metatietoa. He vaan toimii, he ei välttämättä tiedosta. Että siellä on paljon semmoista, että vaan mallit vaan siirtyy suoraan toimintaan ja niistä tulee semmoisia toimintamalleja, että ilman, että ne tavallaan edes menee tuonne niin sanottuihin aivojen niin kuin kognitiivisiin rekistereihin, eli tietoisiin rekistereihin, että ne vaan siirtyy. Mutta lapset on tavallaan tiedostamatta tietoisia.
Kyllä, ja näitä malleja on niin monennäköisiä niin kuin lähipiirissä ja kouluissa ja elokuvissa ja joka puolelta poimitaan niitä malleja. Siellä on paljon stereotyyppisiä malleja myös tarjolla edelleen jatkuvasti. Ja vaikka on tapahtunut paljon muutoksia, onneksi tehty paljon, menty paljon eteenpäin sinne, että varmaan tänä päivänä pojatkin saa itkeä enemmän. Mutta on myös hirveän paljon erilaisia perheitä, että sitä moninaisuutta on paljon niin lapsissa kuin perheissä.
Mä luin National Geography-lehdestä artikkeli, jossa oli tutkittu 9-vuotiaiden lasten käsityksiä sukupuolestaan ympäri maailmaa, niin oli aika hätkähdyttävää lukea, kun yksi intialainen 9-vuotias poika totesi, että pahinta siinä, että on poika, on se, että kun joutuu sitten painostetuksi naisten häirinnälle. Ja Intiahan nyt on kuuluisa tästä massiivisista naisten häirinnästä, että se on aika järkyttävää, että 9-vuotias poika tietää, että se vaan nyt kuuluu hänen osansa sitten, kun hän kasvaa. Mitä lapset sitten tietävät tai puhuvat niistä seurauksista, että jos he poikkeaa tästä odotetusta sukupuoliroolista? Että mitä he pelkäävät, että siitä seuraa?
Kyllähän tämä on ihan keskeinen, hirveän tärkeä asia tässä. Että tiedossa on, että aivan merkittävä osa häirinnästä ja kiusaamisesta tapahtuu siksi, että ei istu vallitseviin käsityksiin siitä, että mikä siitä sukupuolesta. Että ei ole ikään kuin oikeanlainen tyttö tai poika. Ja tämä on semmoinen asia, mikä aiheuttaa tosi paljon kärsimystä lasten keskuudessa. Että varmaan tämä on semmoinen asia, mikä riippuu myös lapsista. Että jotkut tunnistaa, jotkut pystyy sanottaan. Ne on hyvinkin verbaalisia ja tietoisia. Varmaan riippuu just näistä asioista, että onko puhuttu ja miten on sanotettu. Toiset pystyy sanottaan, kun auttaa siinä vähän ja johdattelee ja juttelee siitä asiasta avoimesti. Mutta sitten on lapsia, jotka vaikenee siitä, että näkee vaan, että siellä ehkä saattaa jotakin tuskaa olla, mutta eivät sitten siitä asiasta puhu. Mm.
Meillä aikuisillahan on usein ohje kaikille lapsille ja nuorille, että ole oma itsesi, että se on kaikkein tärkeintä, että sä oot oma itsesi. Mutta eihän se ei niin kuin välttämättä auta mitään tollainen ohje, koska kuitenkin ne lapset haluaisi olla just niin kuin muutkin, että heitä ei kiusattaisi ja he eivät putoisi pois siitä porukasta.
Kyllä, on se semmoinen niin kuin ihmisyyden yksi perusdilemma tämmöinen, miten olla erillinen ja miten olla sitten kuitenkin yhteydessä ihmisiin ja jotenkin tätä varmaan haetaan kaikki koko elämämme, mutta kyllä mä ajattelen, että kaiken kaikkiaan on tosi tärkeää vahvistaa sitä lasta siihen, että hänellä saa olla omia mielipiteitä ja hän uskoo omiin mielipiteisiin ja saa tuoda esille niitä, mutta sitähän ei voi tehdä vain silleen, että yksi vahvistaa kotona omaa lastansa, vaan se on semmoinen kulttuuri, mikä pitäisi sinne kouluun luoda, että jutellaan asioista avoimesti ja opettaja ottaa puheeksi just miten tämmöiset roolimallit rakentuu ja minkä näköistä on tyttöjen ja poikien välinen kiusaaminen monesti ja miten siihen voi puuttua ja huomataanko, jos joku jää yksin, että jotenkin se on niin moninainen yhti, mutta vielä tekee mieli sanoa tuohon, että miten lapset kokee nämä erilaiset roolimallit tai sukupuolen moninaisuuden yleensä, niin jotenkin mä ajattelen myös, että onneksi tänä päivänä on niin paljon, kuitenkin on myös erilaisia perhemalleja, että monilla lapsilla on ihan luonnollista se, että yhdessä perheessä on kaksi äitiä tai että he ei pidä sitä sillä tavalla kummallisena, että missä kohdassa nämä rupeaa tulemaan sitten niin kuin omituiseksi nämä asiat, ja niistä tulee just tämmöisiä valtahierarkioita, ja annetaanko niistä tulla semmoisia tavallaan. Lapset on äärimmäisen suvaitsevaisia kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti, että ei heillä ole mitään semmoisia, minkä väriset ihmiset on parempia tai tämmöisiä luokituksia siellä syntyessään vielä
niin, niin, tämä on aika tämmöinen monimutkainen vyyhti, myös ristiriitainen. Mä haluaisin vielä ottaa esille tästä näistä odotuksista, mitä aikuisilla on sukupuolirooleihin, rooleja kohtaan. Niin monet kasvatustieteellisen alan tutkimukset, itse asiassa aika tuoreetkin, kertoo, että jo päiväkodissa aikuiset, siis lastenhoitajat ja opettajat, niin suhtautuvat ikään kuin vaistonvaraisesti eri lailla tyttöihin ja poikiin. Että tyttöjä kehutaan enemmän rauhallisesta käyttäytymisestä ja söpöistä vaatteista. Poikia kehutaan reippaudesta ja rohkeudesta, siis toiminnasta. Tytöiltä pyydetään useammin apua. Poikia taas autetaan enemmän. Ja 75% aikuisten avunpyynnöistä osoitetaan tytöille, että tutka auttaa tässä ruoanjakelusta jotain tällaista. Ja pojat eivät tule edes ajatelleeksi, että voisivat tehdä oma-aloitteisesti jotain, koska heitä jo autetaan. Ja ylipäätään 63% kehuista osoitetaan pojille. Et jos tyttö kuulee päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen sellaisia kehuja, että oi kun sulla on söpö mekko ja kivasti hiukset tänään. Ja poika kuulee vuodesta toiseen, että oi kun sä hyppäsit rohkeasti siltä tuolilta. Tai niin kuin jotenkin tämmöistä raisuutta niin kuin suvaitaan ja siitä jopa kehutaan, niin pakkohan tällä olla merkitystä.
No aivan varmasti. Kyllähän se näkyy ja sitten siinä kohdassa, kun me ollaan niin kuin ammattikasvattajia, ollaan päiväkodissa opettajina tai koulussa, niin kyllähän se olisi hirmuisen tärkeää olla tietoinen näistä asioista. Ja se tietysti johtaa siihen, että koulutuksessa pitäisi olla selkeästi panostettu tämmöiseen sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen, joka sitten ei tarkoita sukupuolineutraaliutta, vaan ja just sitä, että pystyy näkemään jokaisessa lapsessa niin kuin sen kauneuden ja potentiaalin, mikä siellä on niin kuin kasvamassa. Niin. Ja esimerkiksi tämmöinen myös esimerkki, että jos poika tulee päiväkotiin mekko päällä tai kynsilakkaa sormissa, niin osaako siihen sanoa yhtä hienosti, että onpa ihana kynsilakka sulla tai upea mekko sulla ja kaunis mekko, tai vai onko se semmoinen, että ei nyt puututa tähän, että tästä tule joku ongelma, niin tyyppinen asenne.
Niin. Että sehän on ihan fakta, että meissä kaikissa on sekä feminiinisiä että maskuliinisia piirteitä, että olennaista olisi vaan se, että jokainen saisi vapaasti olla sellainen kuin on, että joillakin toiset piirteet on vahvempia kuin toiset. Pieni esimerkki näistä tämmöisistä sukupuolittuneista harrastuksista, niin on todettu, että pojat ja tytöt lukevat ykkös- ja kakkosluokella yhtä paljon, mutta sitten poikien lukeminen lopahtaa, koska vielä nykyinenkään poikakulttuuri ei suosi tämmöistä kirjasivistystä. Ja varmaan myös semmoinen, mitä mallia julkisuudesta tulee, niin sekin vaikuttaa, että ei kauheasti olla saatu lukea esimerkiksi menestyneiden nuorten miesurheilijoiden puhuva julkisuudessa kirjallisuudesta tai tällaisesta. Että se on aina se malli, mitä pojat saa. Niin. Et me ollaan puhuttu tässä lasten kaverisuhteista ja siitä, että he alkavat tuossa nelosluokasta ylöspäin hakea siinä porukassa suosiota niin kuin sukupuolittuneissa rooleissa, ja tytöt vertailevat suosiotansa sillä, että ovatko pojat heistä kiinnostuneita, ovatko heillä tarpeeksi näyttävät hiukset, ja pojat kukkoilevat siellä sitten ryhmässä ja härnäävät tyttöjä ja mittaavat suosiotaan sillä, että kuinka monta tyttöystävää heillä ehtii olemaan vuoden aikana. Mutta mitä sanotte sitten siitä, että kuinka paljon pitäisi kuitenkin huomioida tämmöinen evoluutiobiologinen seikka, että kyllähän meillä nyt, jos kivikauteen vertaa, niin on ohut sivistyksen kuori jo kasvatettu pintaan, mutta sen pinnan alla jyllää kuitenkin yhä biologia ja kivikautiset aivot, että tämä koko, että se on siis koko luomakunnassa se seksuaalinen voima, joka pyörittää maailmaa, että urokset pörhistelevät sulkiaan ja kukkoilevat machomaisesti ja naarat sitten valitsevat, kenet valitsevat. Onko tässä sitten kuitenkin jo pojissa ja tytöissä siellä alakouluikäisissäkin, niin alkaa heissä olla tämmöistä alitajuista seksuaalivietin vetämää draivia. Pojat kukkoilee, etsii tyttöjen suosiota, mutta he eivät ehkä osaa tehdä sitä vielä välttämättä kovin fiksulla tavalla. Että voidaanko me sivuuttaa tämmöistä evoluutioseikkaa?
No, täytyy muistaa, että ihminen on kuitenkin hirveän monimutkainen kietouma. Ja että ylipäätään, jos ajatellaan elämää, niin ei kyllä voida niin kuin jollakin yksittäisellä tekijällä selittää kattavasti jotain ilmiötä, vaan että tässäkin asiassa on hyvin monia erilaisia yhteisvaikutuksellisia tekijöitä. Ja jos yritetään jotenkin kokonaan jollain evoluutiolla selittää niin kuin tämäkin asia, niin voi tietenkin kysyä sitten toisaalta, että no miten selitetään se, että antiikin Kreikan miehisin mies oli homoseksuaali. Tai että miten selittyy sitten se, että etnografisissa tutkimuksissa on löydetty kulttuuria ympäri eri aikoina ympäri maailmaa. Siis semmoisia kulttuuria, joihin ei kuulu toisten sukupuolten seksuaalinen häirintä. Et täytyy muistaa, että ihmisyyden potentiaalissa siellä on vaikka mitä. Siellä on kaikkea mahdollista julmuudesta rakkauteen, ja että se, mikä ruokitaan, alkaa sitten vahvistua. Eli ei myöskään pidä aliarvioida ihmisen älyä ja oppimiskykyä. Että ihmisellä on kuitenkin tahto, ja ihminen kyllä pystyy moraalisesti myös kestävään toimintaan, ja meillähän on siitäkin vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Ja kyllä tässä seksuaalisessa häirinnässä tämmöisellä kulttuurisella oppimisella on todella merkittävä osa.
Kyllä, on ihan samaa mieltä, ja samanaikaisesti ajattelen, että se on kyllä tosi kiehtovaa pohtia sitä, ja sitä paljon tehdäänkin myöskin tyttöjen talossa niin kuin ryhmissä, että mitä se on, niin kuin, mitä se itselle merkitsee olla tyttö tai olla nainen, ja mikä osuus sillä on biologialla, ja mikä hormoneilla, ja mikä just sillä historialla, ja oman perheen tarinalla, ja hirveän monilaisilla asioilla, että se sukupuoli on niin moninainen ja mielenkiintoinen asia, ja seksuaalisuus ehdottomasti osa meidän niin kuin ihan ydinidentiteettiä ja ydinminuutta jollakin tavalla, että se on niin kuin kiehtovaa, sitä ei pitäisi yrittääkään laittaa ihan mustavalkoiseen pakettiin, ja että asia on vaan näin tai näin, mutta kyllähän me niin kuin paljon tunnistetaan sitä, että pikkulapsissa pojat helposti useammin vaikuttaa siltä, että ne tykkää telmiä ja painia ja tytöt leikkii vähän toisenlaisia leikkejä, ja mistä se sitten ikinä kumpuakin, joskus mä ajattelin, että ei se edes ole niin hirveän kiinnostavaa, että tärkeämpää on se, että jokainen heistä voisi niin kuin kokea, että he on hyväksytty ja arvostettu, saada ohjeita ja saada rajoja ja saada rakkaudellisia rajoja, ja kokee hyväksyntää silloinkin, kun he just osaa toimia sillä, kun tämä yhteiskunta odottaa, mutta että nimenomaan siellä olisi niitä peiliä ja seiniä ympärillä, jotka tukevat sitä kasvua.
Mm. Kyllä, ja vaikka sitten biologiset vietit jylläävätkin pintamme alla, niin nythän on kysymys siitä, että me opettelemme käyttäytymään. Käyttäytymistappojen oppimisesta.
No myöskin käyttäytymisestä, mutta ehkä sitten vielä syvemmin mä ajattelen, että se lähtee just siellä kohtaamisesta, että sieltä tulisi semmoisia niin kuin empatiataitoja, mm-hmm. eli kokemusta siitä, että mitä se on se kaunis käytös toista kohtaa, miksi niin tehdään, miltä itsestä tuntuu, jos käyttäytyy jollakin tavalla toiseen kohtaan. Että tietenkin käytöstä voi olla opituillakin pärjää pitkälle, mutta että se tavallaan, että se olisi vielä vähän semmoinen syvempi kokemus niin kuin omasta arvokkuudesta ja toisen arvosta.
Tässä oli äänessä Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua ja lisäksi täällä on akatemian tutkija Tuija Huuki Oulun yliopistosta. Puhutaan nyt tämä loppuaika sitten siitä, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä, jos me halutaan, että seksuaalinen häirintä jossain vaiheessa edes vähän lievittyisi tällä planeetalla, niin pitäisi pyrkiä jotenkin puuttumaan näihin hierarkioihin, joita lapset siellä kovaa vauhtia jo rakentelevat keskenään, koska aikuiset eivät huomaa, mitä siellä heidän välisissä suhteissaan tapahtuu, niin onko sitten ainoa keino nyt sitten tämä, että mistä vähän tässä olikin viitettä jo, että lähdetään seuraamaan tätä sukupuolisensitiivisen kasvatuksen viitoittamaa tietä, että tytöt oppisivat panemaan hanttiin ja pojat uskaltaisivat olla herkkiä.
Mä ajattelin, että varmaan sitäkin, mutta sitten myöskin toisinpäin, että molemmat oppisivat niin kuin monenlaisia taitoja, että me ei yritettäisi laittaa niin kuin liikaa lokeroihin, että tytöt on tämmöisiä, vaan just laajentaa niitä mahdollisuuksia silloin, kun tyttö itse tai perhe kaventaa niitä mahdollisuuksia ja sitten vastaavasti myös niin kuin poikien kanssa keskustella siitä, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu ja pysähtyy jotenkin kuuntelemaan sitä.
Joo. Joo, mä itse muistan lapsuudesta, että jo pienenä tyttönä, niin mä totuin siihen, että mä kuulin aikuiselta tämmöistä, että no pojat on poikia ja rakkaudesta se hevonenkin potkii, jos pojat häröili ja veti letistä ja muuta sellaista. Että siitä tavallaan alkoi oppia itse ottaa, että okei, tämä nyt vaan on tällainen tämä maailma ja mä nyt vaan oon tyttö. Mutta entäs jos pojille ei olisi sallittu yhtään sen raisumpaa käyttäytymistä kuin tytöltä. Että jos meille tytöille olisi sanottu, että hei, älä anna sen vetää letistä, tönä se takas, sano sen takas. Olisi boostattu tyttöjen itsetuntoa. Muuttaisiko se maailma?
Vastikään on alkanut kuulua semmoisia ääniä, alettu puhua siitä, että todellakin, että pitäisikö myös pojilta alkaa vaatia enemmän myös tämän asian suhteen.
Niin, koska se kuitenkin on jonkinnäköinen tuntuma mulla, että pojille sallitaan yhä enemmän kuin siis tytöille.
Ja se näkyy myös esimerkiksi koulussa. Paljon puhutaan siitä, että nyt pojat on tämmöisiä, koulua pitää muuttaa poikia varten. Mutta nyt on alkanut yhä enemmän ja enemmän lisääntyä ne äänet, että meidän pitäisi alkaa vaatia myös pojilta kurinalaisuutta ja pinnistelyä ja vastuunottoa erilaisissa asioissa. Ja tämä on varmaan tämä Me Too-aihepiiri yksi niistä.
Kyllä, ja sitten mä ajattelin jotenkin myöskin sitten poikien kykyä herkkyyteen, joka heillä tietenkin on ihan samalla tavalla siellä olemassa, että tutkimustahan myös kertoo sitä, että poikalapsia pidetään paljon vähemmän sylissä, että heitä tavallaan, he saa myös vähemmän semmoista hoivaa, ja silloin myös oppivat vähemmän käyttämään sitä, että se on myös yksi osa-alue. Ja samalla tavalla sitten vielä tämä niin kuin seksuaalikasvatus, että niin kuin se, mitä vanhemmat antaa lapsille, mitä päiväkoti antaa, mitä koulussa annetaan, että kuinka paljon siellä puhutaan jatkuvasti aina tilanteeseen liittyen niistä omista rajoista, toisen rajojen kunnioittamista, pysähdytään sen asian äärelle ja myöskin lapset itse tietää, mitkä on heidän sellaisia alueita, mihin muut ei saa koskea, tuonne bikinialueet, johon kenelläkään ei ole ilman lupaa oikeutta koskea, ei myöskään lääkärillä ilman, että lääkäri kysyy, että onko, että mä nyt tai kertoo, että mitä nyt on tarkoitus tehdä. Paljonhan niitäkin tarinoita kuulee jotenkin lapsilta kouluterveydentarkastukset, yhtäkkiä on käsityönnetty housu, eikä mitään kerrottu, tai vaikka se on lääkärin tutkimus, niin siinäkin tavallaan se sama lapsen rajojen kunnioittaminen niin, ja kiertäminen.
Ja tämä on mielenkiintoinen seikka myös nämä asenteet aikuisten taholta ja mitä koulussakin tapahtuu, koska suuri osa opettajista ja päiväkotiohjaajistahan on naisia. Eivätkö naiset jotenkin luontaisesti osaisi nyt hoitaa tätä hommaa kotiin ja kasvattaa niistä lapsista tasa-arvoisia ja sellaisia, jotka kunnioittaa toisia ihmisiä riippumatta siitä, mitä sukupuolta nämä ovat?
No, ne opettajat varmasti, jotka on tietoisia, miten sukupuolivastuullista tai sukupuolisensitiivistä kasvatusta tehdään, niin he kyllä osaa. Ja se näkyy heidän luotsaamissa lapsiryhmissä. Se näkyy siinä, että siellä ei valtasuhteet pääse kehittyyn kiusaamiseksi. Ja se näkyy voimaantumisena, monenlaisten lasten voimaantumisina.
Mitä he tekevät sitten? Mitä he tekevät oikein?
No he niinkö purkavat ihan pienistä. He niinkö tavallaan tarttuvat asioihin pisaravaiheessa. He näkee ne kohdat, milloin ikään kuin on se heidän momentum. Ja he tarttuu niihin kohtiin ja purkaa ne asiat siinä paikassa. Esimerkiksi keskustelussa, miltä tämä tuntui toisesta osapuolesta ja toisesta. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ikään kuin se akateeminen aines, sen opettaminen loppuu siihen. Ja sitten käydään se asia, mikä on akuutti siellä tavallaan ihmissuhteiden puolella. Siitä ikään kuin tehdään opetettava sisältö ihan siinä niin kuin lukemisesta tai laskemisesta.
Hmm. Voit sanoa joku esimerkki, mikä voisi olla opettajalla sellainen momentum, että huomaa sen. Koska se on varmaan myös vaikea, että nähdä, jos on lapsiryhmä jotakin touhua siinä, että onko nyt niin kuin kyse hauskanpidosta, jossa kaikki on hyvällä mielellä mukana, vai onko kysymys jostakin nolostuttamisen kautta tapahtuvasta poissulkemisesta?
Se voi olla niinkin pieni asia, vaikka ihan yleisemmin kuin tämä Me Too-aihepiirin, mutta yleensä näitä valtahierarkioiden rakentamisessa, että vaikka joku lapsi vastaa johonkin kysymykseen ja sitten joku toinen lapsi katsoo jotakin, siis kolmatta osapuolta semmoisella vähän niin kuin halventavalla katseella, niin jo se, siihen puuttuu tietoinen opettaja ja sitten pysäyttää sen tilanteen, että hei, että nyt tämä lapsi vastasi näin ja nyt mä huomasin, että täällä oli tämmöisiä katseita, että nyt musta tuntuu, että sillä lapsella, joka vastasi tähän kysymykseen, ei kyllä tullut hyvää olo noista katseista. Ja sitten se puretaan ikään kuin se katse siinä, että mitä se tarkoittaa, kun miten voidaan katsoa, onko tässä luokassa varaa tehdä virheitä esimerkiksi. Ja se puretaan se katse ikään kuin siihen paikkaan. Ja opetetaan siinä hetkessä ne aivan pisaravaiheen asiat. Mm. Eikä jätetä tarttumaan. Se voi olla yksi sellainen momentum.
Kyllä, ja tavallaan, että noissa tilanteissa uskalletaan puhua niistä tilanteista kummankin näkökulmasta. Mm, eikä siinä tapahdu semmoista myöskään nolaamista sille, joka on käyttäytynyt siinä kohdassa huonosti. Mutta hän kuitenkin ymmärtää, että tämä oli väärin. Mutta myöskin niin kuin saa sen kokemuksen, että ihmiset tekee väärin ja oppii asioita. Ja me ollaan kaikki täällä opettelemassa niitä, että mikä on hyvää tapaa toimia yhdessä, että kaikilla on hyvä olla. Mm.
Ja silloin niin kuin hyvin eri, se näkee näistä luokista, että niin kuin erilaisista taustoista tulevilla lapsilla on ääni, on tila, on valtaa toimia ja olla. Että semmoisessa luokassa, missä ollaan niin kuin valtasuhteiden kannalta näkökulmasta hirveän sokeita, niin näkee, että miten siellä tietyt lapset jotenkin näivettyy tai se toimijuus näivettyy ja he on siellä hirveän käpertyneitä, kun taas jotkut egot tuntuu, että ne on hirveän pullistuneita ja ihan kohtuuttoman paljon tilaa. Mutta semmoiset niinku tavallaan valtaerot saadaan sillä häivytettyä. Tai että ne, kellä on valtaa, niin tämmöisellä tietoisella kasvatuksella pystytään kanavoimaan se valta semmoiseen toista kunnioittavaan toimintaan. Että vallasta me ei päästä eroon, mutta me voidaan kanavoida sitä valtaa sillä lailla, että se kunnioittaa toista ihmistä.
Eli pointti on se, että lasten ei pitäisi antaa itse pelkästään määritellä, että mikä siinä yhteisössä on arvostettua. Että aikuinen puuttuu siihen,
kyllä,
että he eivät itse luo näitä paremmuusjärjestyksiä, vaan jokainen saisi sellaisen kunnioituksen.
Kyllä, ja aikuinen rakentaa niitä arvostusperiaatteita ja puhuu tavallaan ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta ja toisen kunnioittamisesta ja erilaisissa tilanteissa.
Kyllä, ja se on asia, mikä on yleisesti keskustelussa, että mikä täällä on arvostettua. Että se ei jää jotenkin niin kuin lasten keskenään määriteltäväksi, jolloin lapset joutuu kasvaa ikään kuin vakuumissa jotenkin yksinään niiden asioiden kanssa, jolloin ne ryöstäytyy ja riistäytyy helposti.
Mm. No millaisen keinon, mitä vinkkejä antaa sitten vanhemmille? Tuossa Mari Uusitalo-Herttoa sanoitkin aikaisemmin, että ei se riitä, että kysyy siltä lapselta, että mitäs koulussa meni ja sitten saa jonkun, että ihan hyvin muminan vastaukseksi. Niin miten tällaisia aika vaikeita, kun on vähän vaikea itsekin niin kuin sanottaa, että mistä tässä on kysymys, niin, ja lapset eivät itse niitä varmastikaan osaa ottaa esille tämmöisiä, että jos on jotain hankausta siellä kaverisuhteessa tai kokee painetta, että vaikka poikana, että nyt munkin pitäisi ruveta puristelemaan tyttöjä, enkä mä halua, niin miten tällaisista asioista puhua lapsen kanssa ilman, että se tuntuu kai kiusalliselta lapsesta? Se voi olla myös hyvin niin kuin jotenkin, että lapsi haluaa väkkiä pois siitä tilanteesta, että onko teillä jotain näppäriä vinkkejä nyt vanhemmille?
No kyllä semmoinen hyvin varhaan aloitettu keskustelu ja asioista puhuminen toimii kyllä. Ja sen ylläpito niin kuin ihan lähes niin kuin päivittäin tai vähintään viikoittain. Ja semmoinen avoin keskustelukulttuuri, jossa jotenkin pureksitaan pohtien ja ihmetellen lapsen kanssa ilmiöitä, ja, mutta myös kriittisesti laidasta toiseen. Jotenkin ihan kaikista arkipäiväisistä ihan sinne tabuluonteisiin. Ja että ehkä tässä pääpointti on se, että puhua niistä asioista ennen kuin niistä tulee lapsille ajankohtaisia. Että se jotenkin antaa niitä valmiuksia kohdata niitä sitten, että lapset ei tule jotenkin yhtäkkiä tule törmänneeksi sitten niin kuin kummallisia hämmentäviä asioita, koska niitä on jo pureksittu kotona.
Mm. Kyllä mä ajattelen ihan samoin, että mitä varhaisemmin aloittaa semmoisen keskustelun erilaisista asioista, mitä näkee ja kohtaa, kertoo myös itsestä esimerkkejä, miten muistaa, kun on tuntunut kurjalta tai miten on mennyt heikommassa asemassa olevan puolelle jossain tilanteessa luokassa. Tai sehän vaatii paljon rohkeutta, niin kuin sanoi ääneen, että et sä voi tolleen tehdä tolle toiselle mun luokkakaverille.
Mm. Mutta murrosiässähän on hirveän vaikea puhua mistään asioista, että sitä usein huomaa, että nuori käpertyy omaan kuoreensa, mutta ehkä tietenkin, jos se puheyhteys on luotu jo aikaisemmin, niin se on sitten, saa ehkä jonkun vastauksen jopa murrosikäiseltä.
Ehdottomasti, että mulla on semmoinen esimerkki, että kun lapsen kanssa on puhuttu, mulla on yksi semmoinen äiti, joka oli tehnyt lapsen kanssa tämmöistä avointa seksuaalikasvatusta, tai siinä perheessä oli tehty jo ihan pienestä pitäen, ja lapsi oli sitten siis poika, 13-vuotias, ja he olivat sitten ruokakaupassa, ja sitten poika pysähtyy siihen kondoomihyllyn kohdalle ja kattelee sinne ylös, että no tuolla niitä nyt sitten on. Ja isä ja äiti pysähtyy siihen myös, että no niin, niitä sitten kyllä on. Ja sen katsotaan, minkälaisia, että on nyppylää ja on tuommoista ja vuovaa ja kaikkea. Ja sitten se äiti tai isä nappaa siitä sen kondomipaketin matkaa ja ostaa sen sitten siihen. Ja että on sulle. No hän sitten poika sitten ihan tosi onnessaan, niin kuin, että hän saa tähän tämän tutkia, pistää sen taskuun ja sitten mennään kotiin. Ja sitten se poika tutkii sen, että hän niin kuin, kerta kaikkiaan hän aukaisee sen, että no tämmöiseltä tämä tuntuu, että tämä on ihan tahmanenkin. Ja sitten täyttää vedellä, no 5 litraa on vetoisuus ja se poksahtaa. Ja et se ei ole millään lailla ongelma hänelle. Eikä se ollut koko perhe, että hän niin kuin ikään kuin kohtasi.
Se ei tehdä semmoista kiusallista
niin,
asiaa.
Että hän ikään kuin kohtasi se ihan toisella tavalla sen koko kapistuksen, ennen kuin se on millään muulla tavalla hänelle ajankohtainen. Että mä sanoisin, että siinä on niin kuin seksuaalikasvatuksessa onnistuttu, jos kyllä, ikään kuin se keskusteluyhteys on niin avoin.
Näin on, mutta se on ihan totta myös, että monesti murrosiässä tuntuu, että on hankala jutella. Sen lapsen mielestä on hankala jutella vanhempien kanssa ja vanhemmat tuntee, että vaikka mä mitä kysyisin, niin en saa mitään irti. Että niin kyllähän sitten on ihan hyvä, että on muitakin aikuisia sen lapsen ympärillä ja just, että nämä olisi myös koulussa nämä seksuaalikasvatukset ja ihmisyyskasvatukset jotenkin hyvin punottuna sinne opetusohjelmiin just sillä tavalla, että se ei ole yksi kappale, joka läpi käydään, vaan niihin tartutaan eri tilanteissa, kun asiat tulee pinnalle. Että tietyllä tavalla semmoinen jotenkin siihen luokan rakenteeseen pitäisi kuulua semmoinen jatkuva ryhmäytyminen ja miten oppii huomioimaan toinen toista niin kuin kaikkien aineiden sisään jotenkin rakennettuna eri tavoin. Että jos se on yksi siitä erillinen saareke, joka opetellaan kerran yhtenä päivänä ja sitten se osataan.
Niin. Jos ei siitä omasta murrosikäisestään saa mitään irti, niin voi aina ohjata sitten tyttöjen tai poikien taloon.
Esimerkiksi.
Hyvin monessa kaupungissa Suomessa. Mari Uusitalo-Herttua, tässä on puhuttu avoimen keskustelun voimasta, että se auttaa. Mutta auttaako se, jos ajattelet sellaista tyttöä, joka tulee teidän luo, hän on täysin mykkä, hänen itsetuntonsa on murentunut, rajat on rikottu, niin lähdettekö te voimaannuttamaan häntä sitten keskustelun avulla, että riittääkö se keskustelu?
No tosiaan silloin, jos tulee semmoisena hyvin puhumattomana ja sisäänpään kääntyneenä, niin kyllähän siinä niin kuin ajattelee, että varmasti on tapahtunut paljon jotain rajojen rikkomista, on ollut väkivaltaa ja jotain semmoista, mistä on saanut sitä kokemusta, että mä oon jotenkin arvoton ja mulle ei ole merkityksestä eikä mun kokemuksella ole merkitystä. Ja kyllä siinä on hyvä lähteä just sillä tavalla hyvin sensitiivisesti ja rauhallisesti liikkeenä, että saa tulla ihan semmoisena, kun on tyttöön talolle. Ei tarvitse sanoa, että mä tuun tänne sen takia, että tuun juttelemaan tästä aiheesta, mutta voi sanoa, että mä haluaisin jutella jonkun kanssa ja meillä on ryhmiä tai on yksilöllistä tukea. Ja sitten joskus se on se tapa on jutella, joskus se on liike, joskus se on teatteria, joskus se on jotain taideterapeuttisia menetelmiä, jossa sitten lähdetään niin myös työstämään asioita. Mutta myöskin me voidaan olla välillä ihan hiljaa ja tunnustella, minkälaista on olla yhdessä ja miltä tämä tuntuu, että ollaan tässä. Ja voisikohan tässä jossain kohdassa alkaa jutella jostakin, mitä kuuluu. Ja, että jotenkin se on semmoista hiljalleen pikkusia askelia mennään. Ja sitten myöskin ihan oikeasti, kun tapahtuu, tulee toiselle se kokemus, että toi ihminen on tässä mua varten, eikä sillä ole kiire pois, eikä se lähde tästä. Ja monestihan ne voi olla pitkiä vuosien prosessia. Niin sitten tapahtuu kyllä ihan käsittämättömästi semmoista lasten niin kuin voimaantumista ja löytyy se yhteys itsensä uudestaan ja alkaa kokea, että on arvokas ja tärkeä. Ja kyllähän siinä on myös merkitys sillä, että siinä on monesti se ryhmä, johon ehkä jossain vaiheessa uskaltautuu mukaan joko sinne meidän vaikka avoimen kahvilaan tai sitten tämmöisiin suljettuihin ryhmiin, että siellä voidaan harjoitella menetelmiä, että jokaisella on puheenvuoro ja kaikkien niin kuin mielipiteet on tärkeitä, yhtä arvokkaita, vaikka on eri mieltä. Ja, erilaisia asioita voidaan harjoitella, tai avoimessa kahvilassa voidaan harjoitella, vaikka on sellainen kokemus, että minulla ei ole ikinä yhtään kaveria, niin mä voin tässä niin kuin tämä on heitä suomaamatta järjestää tämän tilanteen sillä tavalla, että hän tulee muita pelaamaan yhdessä ja alkaa semmoista niin kuin pientä vuorovaikutustapahtumaa, että ei ole itse sillian keskiössä. Että pienillä asioilla ja askel askeleelta, mutta ennen kaikkea silleen kuunnellen ja kohdaten ja toisen niin kuin kokemusta vahvistaen.
Mari Uusitalo-Herttoa, sä perustit Helsingin tyttöjen talon 17 vuotta sitten, että sulla on pitkä kokemus näistä asioista, niin vieläkö, jos ajattelet niitä alkuaikoja, niin onko näissä tyttö-poika-valta-asetelmissa tapahtunut mitään muutosta tai ongelmissa, joiden kanssa esimurrosikäiset ja murrosikäiset nuoret kamppailee, vai ollaanko menty eteenpäin kuitenkin jotenkin jossain?
No tietysti olisi kiva sanoa, että ollaan hirveästi menty eteenpäin, mutta valitettavasti nämä asiat tuntuu kyllä niin kuin muuttuvan hitaasti. Että tarvitaan monta sukupolvea, että asiat muuttuu ja sitten tapahtuu taas ikäviä asioita, jotka vie asioita huonompaa suuntaan. Ja tietenkin meidän niin kuin valtarakenteet vaikuttaa siihen, meidän politiikka tuntuu, että tänä päivänä on paljon enemmän nuoria, jotka voi paljon huonommin ja sitten ehkä enemmän, jotka sitten voi paremmin. On niin kuin, se näkyy ainakin selkeästi, että semmoinen että ei ole yhtä hyvät lähtökohdat ollut niin kuin, ja on tuen tarvetta paljon kyllä nuorten parissa. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kunnasta tämmöinen niin kuin jotenkin yliseksuaalisoituminen ja tämmöisen sosiaalisen median läsnäolo, missä on paljon hyvääkin tietenkin, niin sitten myöskin niin kuin paljon nämä riskit lisääntyneet, että mitä netin kautta voi tapahtua seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä ja se on ehkä niin kuin paljon näkyvissä, tai miten porno vaikuttaa nuoria, joihin on niin kuin helposti pääsyä, ja kuvitellaan, että tämä on nyt se roolimalli, mitä tässä nyt pitäisi lähteä toteuttamaan sitä aikuisuudessa. Tai.
No, Mari Uusitalo-Herttoa ja Tuija Huuki, me ollaan puhuttu tässä lasten itselleen asettamista valtahierarkioista ja aikuisten kyvyttömyydestä puuttua näihin häirintäasioihin, niin mitä mieltä olette tuohon mun alun väittämään, että tässä tosiaan ollaan seksuaalisen häirinnän alkujuurilla? Johtavatko juuret lapsuuteen?
Sillä tavalla kyllä, että jos lapset tosiaan joutuu työstään koko tämän hirveän ison ja tärkeän ulottuvuuden lapsuudessa ja nuoruudessa ilman aikuisen opastusta, niin nehän luo niitä vinoutuneita suhteiden malleja sitten. Ja sitten me aikuisuuteen mennessä hoidetaan oireita esimerkiksi juuri MeToo-kampanjalla, että kyllä siinä selvä kytkös on.
Mutta vastaavasti ne lasten tavat toimia heijastelee sitä yhteiskuntaa, mikä meillä on olemassa ja ne mallit, mitä tulee aikuisuudesta, joten tosi monella saralla meidän pitää tehdä töitä, että tämä asia muuttuisi. Ja kyllähän tämä MeToo-kampanja oli aivan mahtava siinä mielessä, että tuli rohkeutta puhua tämmöisistä asioista. Ja tyttöjen talolla on muun muassa tänä iltana Helsingissä tämmöinen ilta, mihin voi tulla keskustelemaan MeToo-kampanjaan liittyvistä teemoista ja mitä se on herättänyt ja mitä on häirintä ja tunnistaako semmoisen ja onko joku kokemus häirintää, mikä on tuntunut siltä, mutta ei ehkä oikein tiedä, että oliko se sitä ja niin päin pois.
Niin kyllä tämä MeToo-kampanjan kunniaksi täytyy sanoa, että ainakin Yhdysvalloissa se näyttää aiheuttaneen suoranaisen vallankumouksen. Eli nyt on ehkä tapahtumassa jonkinnäköinen muutos, että ihmiset alkavat tulla tietoisemmaksi tästä asiasta. Teidänkin tutkimus siellä Oulun yliopistossa tekee hyvää työtä tämän asian eteen. Mutta täytyy muistaa myös iso kuva, että onhan maailma nyt muuttunut aika paljon, että jos ajatellaan, mitä 100 vuotta sitten Suomessa esimerkiksi naisen ja pienen tytön asema oli ja mitä se on nyt tänä päivänä, että kyllä me on etenkin päin menty.
Kyllä vaan.
Kiitoksia Tuija Huuki ja Mari Uusitalo-Herttoa vierailustanne ja oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille kuuntelijoille. Me tapaamme jälleen sitten ensi tiistaina. Moikka!
Kiitoksia.
Kiitos.